Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Мікалай Аўтуховіч даслаў галадоўнікам ліст, у якіх просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтай званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Заўтра ў Менску малдафронтаўцы плануюць правесці марш за незалежнасць. А 6-й вечара удзельнікі акцыі збяруцца на Катышынскай плошчы. Беларусь прызнаная краінай з жорсткім паліцэйскім кантролем у інтэрнэце. Гэта да іншае пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Турэцкі прэм'ер-міністр Раджэп Таіп Эрдаган заявіў, што Турэччына не адчыніць мяжу з Арменіяй да тых часоў, пакуль армянскія сілы не пакінуць спрэчную тэрыторыю Нагорнага Карабаха. Заява прагучала ў Баку на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым. Мяжа была зачыненая Турэччынай ў 1993 годзе на знак падтрымкі Азербайджану ў карабахскім канфлікце з Арменіяй. Папа Бенедыкт XVI, які знаходзіцца з візытам у Ізраілі, сёння наведаў Бетлеем. Адбылася ягоная сустрэча з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Аббасам. Пантыфік яшчэ раз заклікаў міжнародную супольнасць прыкласці намаганні да развязання ізраільска-палестынскага канфлікту. Таксама папа выказаў глыбокае спачуванне ахвярам нядаўняй вайны ў паласе Газы. Еўрапейская камісія аштрафавала на 1 мільярд 60 мільёнаў еўра амерыканскую кампанію вытворчасці кампутару Intel. Яе абвінавачваюць у парушэнні правілаў канкурэнтнай барацьбы. Гэта самы вялікі штраф, які калі-небудзь Еўрапейская камісія накладвала на прыватную фірму. Парламент Малдовы прызначыў на 20 траўня выбары новага прэзідэнта краіны, які заменіць Уладзіміра Вароніна. Камуністы на выбарах у мінулым месяцы, якія прывялі да масавых хваляванняў, атрымалі 60 месцаў у парламенце. Для абрання прэзідэнтам свайго прадстаўніка ім неабходна мець як найменей 61 голас. Сёння ж пленам камуністычнай партыі вылучыў кандыдатам на прэзідэнта Зінаіду Грачаную. Сёння прэм'ерай трохвымернага анімацыйнага фільма «Уверх» кінастудзіі «Піксар» адкрываецца самы буйны і самы прэстыжны канскі кінафестываль. 20 мастацкіх фільмаў, уключна з апошнімі стужкамі Квентына Тарантына і Педра Альмадовара, будуць удзельнічаць у барацьбе за залатую пальмавую галіну ў намінацыі «Лепшы фільм». На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародная праабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтых званай справы 14. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным лісце, які Amnesty International накіравала на імя генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Вязнямі сумлення прызналі Артёма Дубскага, Міхася Пашкевіча, Татьяну Цішкевіч, Павла Вінаградава, Алеся, Алексея Бондара, Міхася Крывава, Алеся Стральцова, Алеся Чернышова, Міхася Субача, Максіма Дашука і Александра Баразенку. Цяпер гэтыя асобы адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі, паведамляе Алесь Дашынскі.
Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, уладам даецца сігнал, што згаданыя асобы рэпрэсаваныя.
Як толькі эта справа была ўзбуджаная, мы заявілі пра тое, што гэтыя людзі з'яўляюцца палітычна рэпрэсаванымі, паколькі яны ўдзельнічалі мірнай акцыі пратэст. Калі пачаўся працэс вызвалення палітвязняў у мінулым годзе, у жніўні месяцы, все былі вызвалены. Мы заўсёды ставілі пытанне, а што з гэтымі людзьмі, якія былі асуджаны па справе 14? Яны ж засталіся рэпрэсаванымі. І мы заўсёды казалі, што ўлады павінны гэтых людзей таксама вызваліць ад адказнасці. І зараз мы спадзяемся, што закон аб амністыі распаўсюдзіць сваё дзеянне на гэтых людзей.
У Міністэрстве замежных справ Беларусі не сталі каментаваць гэтае рашэнне Amnesty International. Прэс-сакратар Андрэй Папоў сказаў:
шмат якіх справаздачаў у свеце рыхтуецца па самых розных пытанняў. У нас, каб іх усе каментаваць, проста не будзе часу.
Адзін з палітвязняў, Александр Баразенка, адбывае сваё пакаранне ў Пінску, адзін год хіміі. Ён ухваляе рашэнне Amnesty International.
Безумоўна, добры крок, але я не лічу, што ад гэтага штосьці зменіцца. На жаль, наша ўлада не звяртаць ніякай увагі на тое, што кажа нават такая прызнаная міжнародная арганізацыя.
Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч заявіў, улады зрабілі вялікую памылку, што не скарысталіся з амністыі і не перапынілі палітычна матываваны пераслед па справе 14.
Усім было відавочна, што гэта палітыка і гэта вялікая памылка ўлады. Я думаю, што яны сапраўды не зусім реально оценивают ситуацию, потому что взаимодействие и сотрудничество экономическое будет в зависимости от того, насколько будут кроки по демократизации. И я лечу, что вельми добро, что Amnesty International, то, что мы разумели давно, что это политическая справа, что они это сделали официальным документом. Как поведут себе улады, я маю надею, что адекватно, потому что от этого залежит наше сотрудничество с Европой, наша интеграция в Европу. Тому маю надею, что все-таки эта справа мусит быть перепынена.
Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, гэта і ёсць прынцыповая пазіцыя аб'яднаных дэмсілаў, што фігуранты справы 14 палітвязні. Гэтаксама, як і зняволены прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка.
Улады ёсць інструмент, як выйсці з гэтай сітуацыі. Выкарыстаць амністыю, вызваліць і зняць канчаткова гэта пытанне з парадку дня. Гэта адлюстраванне таго, што ёсць, а не таго, што хочацца камусьці ўнутры краіны ці за межамі. Рэчы трэба называць сваімі імёнамі. І ігнараваць пазіцыю міжнароднай амністыі, я думаю, што палітыкі не будуць публічна. Ніхто не стане гэта спрэчваць зараз. Офіційна інформація, яка йшла з Брюсселя, перемови по питанню права чоловіка в Білорусі не розпочиналися. От те, що зараз ми маємо, це поштурховує і європейські структури, які не були більш тут настолями послідовними, і звужає поле для маневру для білоруських уладів.
Заявляє старшиня АГП Анатоль Лябецька. 11 в'язнів сумління були покараны обмежуванням волі за удзел у акції протесту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня 2008 году. Amnesty International упэўненая, што ўсе 11 чалавек былі пакараны за мірнае ажыццяўленне свайго права на свабоду мірных сходаў і свабоду выказвання меркаванняў. У журналістыцы тэрмін «вязень сумлення» і «палітычны вязень» часта ўжываюцца як синонімы. Насамрэч, іх трэба размежоўваць. «Вязень сумлення» – тэрмін, прапанаваны Amnesty International у пачатку 60-х. Ён акрэслівае асобу, якая была пазбаўленая свабоды за негвалтоўнае выказванне ці дэманстрацыю сваіх поглядаў на конт расы, рэлігіі, мовы, сексуальнай арыентацыі, перакананняў ці лады жыцця. А тэрмін «палітычны вязень» адносіцца да асобы, якая была ўвязненая ў турме альбо пад хатнім арыштам за сваю палітычную актыўнасць. А ці ёсць у Беларусі палітвязні і вязні сумлення? З гэтым пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў Магілёва.
Я думаю, што, наверное, ёсць.
Я канкрэтна не знаю, ні імён Казуліна не знаю, што было суждзён.
Я считаю, што
ў любом государстве яны ёсць. Кто у власти стоит, это тоже много что зависит.
Много сказать точно. Мало прессу читаю еще. Больше да. Телевизор смотрю.
Мне кажется. Кто-то сидит, Автоходец, по-моему, да? Потом кто там еще. Молодые ребята. Дубска выпустили, Северин Цукалова выпустили, Козыгина выпустили. Это власть, боятся их правды, чтоб народ не знал. По телевидению и радиовещанию у нас все хорошо.
Сейчас вот кризис, да? Начальнику дали права как на дробаре. Кто вы скажи, свободу?
Есть. Сидите, у нас один предприниматель, Николай Автухович. До речи, я так само веду, что Автухович голодает знак протесту. Улады никаких меров не принимают до того, как принять готовую голодовку. Улада хочет контролировать каждый крок громадянина. У нас полицейская держава.
Ну, я думаю, что есть. Ну, не все люди сами понимают политику, не все люди понимают, как это надо вести себя. Что-то не нравится им. Это надо политикам этим вопросом заниматься.
Я не могу сказать даже. Не знаю. Не, конечно, интересно, но так сильно не углубляешься. Если есть, то пускай есть. Значит, было за что.
Ой, даже не знаю. Вывески висят какие-то на углах, а кто там, я не интересуюсь даже политикой.
Я думаю, нет. Меньше освещается в прессе, может быть это, может быть чего-то я слышал. Информации может быть хватает, но может быть она далеко не вся полная в этом плане.
Еще не разобрался в обстановке. Я недавно, здесь буквально 2-3 недели. Что-то есть здесь с андроповских времен. Наши люди на подъем тяжеловато, и куда отправляют, туда и идут. Видно в глазах вот так вот маршировка, лица какие-то все грустные. Не вижу развития пока.
Гэтак жыхары Магілёва адказвалі на наша пытанне. Па-вашаму, ці ёсць у Беларусі палітвязні і вязні сумлення?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Огляд ваших апошніх телефонаванняў на свабоду прагучыць у нашым эфіры прыблізна праз 12 хвілінаў. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Актуховічам, Юрым Лявоновым, Уладзімірам Асіпенкам. 13 траўня колькасць галадоўнікаў ва ўправе БНФ скарацілася да 5 чалавек. Тут па-ранейшаму застаюцца маладафронтаўцы Наста Палажанка, Артём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Евген Скрабец і Ірына Губская. Працягвае галадоўку і Кацярына Салаўёва, але ў яе захварэў бацька, яна паехала дадому ў Віцебск. А вось Ільяна Горны з прычыну стану здароўя вымушаны быў спыніць акцыю. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння галадоўнікі атрымалі ліст ад Мікалая Аўтуховіча, які па-ранейшаму знаходзіцца за кратамі. Ён шчыра дзякуе моладзі за падтрымку, але адначасова просіць маладафронтаўцаў спыніць галадаванне, каб не пашкодзіць здароўю. Асабліва непакоіць ваўкавыска прадпрымальніка лёс дзяўчат, як будучых маці. Ірыну Губскую ліст за кратаў моцна закрануў.
Дзякуй вялікі спадову Духовічу за ліст. І вельмі важна тым, што ён клапаціцца пра нас, тым, што ён памятае пра нас, тым, што ён заклікае нас спыніць і думае пра дзяўчат, пра тое, што за намі будучае пакаленне. Але я лічу ўсё-такі, што мы самі, дзяўчаты, можам пастаяць за сваё здароўе і спыніць галадоўку тады, калі мы лічым патрэбным. І не варта дзяліць хлопцы дзяўчаты, ўсё-такі здароўе яно на ўсіх, не толькі для нас кагось. Я лічу, што гэта галадоўка за жыццё, а не за здароўе дзяўчаты хлопцаў.
Сёння галадоўнікаў наведалі кіраўнікі руху за свабоду Александр Мілінкевіч і Алексей Кавалец. Яны прынеслі два пакункі вады, паабяцалі паднесці спальнік. Александр Мілінкевіч гаворыць пра свае ўражанні.
Гэта сапраўды самаахвярнасць, мужнасць, салідарнасць. Дарэчы, чаго так не хапае многім людзям на Беларусі. З іншага боку, я яшчэ хацеў, каб яны выйшлі з галадоўкі, таму што яны звярнулі ўвагу грамадства не толькі на Беларусі, і па ўсёй Еўропе на тое, што адбываецца ў Туховічам з ягонымі сябрамі. Вось, але не маюць права пашкодзіць сваё здароўе. Я салідарызуюся з тым, што напісала Туховіч, асабліва дзяўчыны. Вось, маю надзею, што стан іх не будзе такі цяжкі. Я вельмі хвалююся.
Алексей Кавалец падкрэслівае, што галадоўкі звычайна адбываюцца пры дыктатарскіх авторитарных режимах. І галадоўка маладафронтаўцаў гэта пацвярджае.
Хацелася б, щоб яны засталіся здаровымі і працавалі ў далейшым на карысць Беларусі, таму што я ўпэўнены, іхні час прыйдзе. І не хацелася б, щоб яны згубілі здароўе. Яны ўжо сваю галадоўку звернулі ўвагу і на праблему Аўтуховіча і яго сяброў. І добра было б, калі б выйшлі. Я захапляюся мужнасцю тых людзей.
Сёння ў другой палове дня галадоўнікаў наведалі кіраўнікі дзвюх дыпламатычных місій, якія акрэдытаваныя ў Беларусі. Гэта Іржы Карас, кіраўнік амбасады Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, і Стэфан Эріксон, амбасадар Швецыі, якая будзе старшыняваць ў еўразвязе ў другой палове году. Наста Палажанка кажа, што галадоўнікі найперш распавялі дыпламатам пра свае патрабаванні.
Пра патрабаванні, што дублюецца з патрабаваннямі Мікалая Аўтуховіча. Гэта ёсць асноўны момант і асноўны мэсэдж нашага галадоўку, прыцягнуцца роўна столькі, пакуль не будзе нейкіх працэсуальных зменаў у справе іх.
Гэта клічыць Наста Палажанка. Варта заявіць, што Мікалай Аўтухович зараз знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Тым часам улады распачалі прапагандысцкую кампанію супраць маладафронтаўцаў. Як мяркуецца, сёння па беларускай тэлевізіі можа быць паказаны адмысловы фільм пра малады фронт. Прапагандысцкай кампаніі будзе прысвечана наша наступная перадача.
У чым прычыны новай прапагандысцкай кампаніі? Якія метады выкарыстоўваюцца? Які можа быць эфект ад такой кампаніі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня маладзёвай арганізацыі ЭГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп.
Гэты выпуск экспертызы свабоды слухаце ў нашым эфіры хвілін праз 30. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтухович даслаў галадоўнікам ліст, у якім просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Заўтра ў Менску маладафронтвацы плануюць правесці марш за незалежнасць, а 6 вечара удзельнікі акцыі збяруцца на Кастрычынскай плошчы. Беларусь прызнана краінай з жорсткім паліцейскім кантролем у інтэрнэце. Цэны на нерухомасць у Беларусі зніжаюцца, як і кошты будаўніцтва, але жыллё не стала больш даступным для беларусаў за памяншэнне крэдытных магчымасцяў. Такім чынам, малдафронтацы плануюць правесці заўтра ў Менску марш за незалежнасць. А 6 вечара удзельнікі акцыі мяркуюць сабрацца на Кастрычынскай плошчы. А сёння падчас прэсавай канферэнцыі актывісты арганізацыі паведамілі пра падтрымку ідэі марша іншымі моладзевымі арганізацыямі. Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» заявілі пра сваю гатоўнасць да правядзення маршу за незалежнасць. Дату 14 траўня маладафронтаўцы абралі адмыслова, каб прыгадаць падзеі 14-гадовай даўніны, калі ў выніку рэферэндуму ўлады замянілі нацыянальную сімволіку на мадыфікаваную савецкую. У краіне тады адбыліся студэнцкія акцыі пратэсту, якія былі вельмі жорстка разагнаныя. Пасля гэтага хваля рэпрэсій заліла навуковыя і навучальныя ўстановы. Шмат выкладчыкаў і студэнтаў страцілі працу і вучобу. Пазней за бел чырвона-белы сцяг увялі адміністрацыйную адказнасць. Людзей штрафавалі і арыштоўвалі. Намесніца лідара «Маладога фронту» Наста Палажанка апавяла, што на знак салідарнасці з маладафронтаўцамі адбудуцца акцыі ў замежжы. У Англіі, Польшчы, Літве, Украіне і Расіі студэнты-беларусы і партнеры «Маладога фронту» правядуць каля беларускіх амбасадаў пікеты.
14 траўня падтрымалі некаторыя міжнародныя структуры, нашы міжнародныя партнеры. 14 траўня ля беларускіх амбасадаў адбудуцца пікеты ў Ангельшыне, у Польшчы, у Літве, Украіне. Ёсць перамова з Чэхіяй, і Расія падтрымала нас абарона. Безумоўна, галоўнай тэмаю будзе гэта пытанне незалежнасці для Беларусі, а таксама выказванне салідарнасці з маладафронтаўскай галадоўкай.
Больш за два дзясяткі маладафронтаўцаў трымаюць галадоўку. Шасцёра з іх у сядзібе партыі БНФ. Мікола Дзімідзенка галадае 10-е суткі. Хлопец кажа, што яму гэта не перашкодзіць выйсці на марш.
Галадоўка працягваецца ўжо 10-й дзень. Адчуваем я сябе добра і бачу па сваіх паплечніках, хто таксама здаецца все в страю. Чакаем выканання сваіх патрабаванняў. Я сячуваю досыць, в сілах. Я буду дзейнічаць акцыі.
Вячаслаў Сіўчык ад імя еўрапейскай кааліцыі заявіў, што сябры арганізацыі возьмуць удзел у акцыі таксама, каб падтрымаць маладафронтаўцаў. Але ён не змог назваць прыкладную колькасць удзельнікаў ад кааліцыі.
Еўрапейская кааліцыя падтрымала марш за незалежнасць, які адбудзецца 14 траўня. У нас былі адпаведныя заявы для сродкаў масавай інфармацыі, таму мы звернуліся і да сваіх сябраў, каб яны таксама прыходзілі 14 траўня о 18 гадзіне на цэнтральную плошчу Мінска.
Маладафронтаўцы заявілі, што калі будзе каманда спецназаўцам разганяць акцыю, то ў бок вуліцы Арлоўскай уздоўж Свіслачы яны не пойдуць. Яны запэўнілі, што распрацавалі магчымыя варыянты правядзення маршу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
І сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з маладафронтаўцамі, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку арыштаваных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Некаторыя пытанні тычыліся і прызначанага на заўтра марша незалежнасці. Паслухайце адно з пытанняў, якое агучыў Сергей Навумчык.
Дзяўчаты і хлопцы, я паважаю ваша рашэнне, але ці не стане заўтра ў вас проста фізічнай сілы бараніцца, калі што перад гоблінамі з Амапу і Мус? Прывітанне Насці Кацярыне, выгодныя дзяўчаты і вартыя добрых хлопцаў і мужоў, гэткіх жа смелых і ясных. Піша Сергей з Горадні, адказвае Наста Палажанка.
Паважаны Сергей, вельмі вам вялікі дзякуй за добрыя словы.
Односно того, чи стане у нас фізична сила, я можу сказати, що при супротистоянні з цими людьми абсолютно не на головній ролі знаходиться фізична сила чоловіка. Головне – це є наш духовний стан, наш моральний дух. І сапроти – це є головне і станеться головним чинником при нашій перемозі.
Таким чином, весь текст онлайн-конференції з молодофронтовцями читайте на нашому сайті свобода.орг, а некоторые уривки з онлайн-конференції слухайте сьогодні далі у нашому ефірі. Американські улади 11 травня депортували 89-годового Джона Деменюка, українця по походженні, з американського штату Огайо у Німеччину. У тюрмі у Мюнхені Деменюк буде чекати на суд як підозрюваний у соудільництві Холокості Габреї у часі Другої світової війни. Зараз побач со мною студія глядальник нашого радіо Ян Максимюк. Ян, здається, що гетеє прозвище Джон Деменюк ми вже чули не раз раней.
Саправди. У першиню про Джона або Івана Деменюка світ дознався у 1986 році, коли він був депортований з США у Ізраїль, де його судили по підозрюванні, що він працював охоўником у нацистському лагері смерті у Треблінці і допомагав нацистам у масовому забойстві габреїв, обслуговуючи, між іншим, дизельні рухавики, які подавали отрутний газ у газові камери. Поводле обвинувачення, Деменюк був відомий у Треблінці під мянушкой Івана Жахлівого.
Нагадайте, який був винік того суду?
У красавіку 1988 году ізраїльський суд підтвердив усі обвинувачення і присудив Деменюка до покарання смертю праз повішання. Сам Деменюк твердив, що після того, як він трапив у німецький полон у 1942 годі, німці тримали його як совєтського воєннополонного у лагері у Польщі, а потім у Австрії, де він уступив у німецьке воєнне формування і дочекався капітуляції Німеччини. Деменюк обскардзіў прысуд. У ліпені 1993 году Верховны суд Ізраілю скасаваў смяротны прысуд Деменюку і адкінуў усе папярэднія абвінавачанні супраць яго. Гэтае рашэнне суду грунтавалася на пісьмовым асведчанні былых ахоўнікаў канцлагеру ў Трэблінцы, якія ідэнтыфікавалі Івана Жахлівага як чалавека з прозвішчам Іван Марченка. У 1998 годзе Деменюку вернулі скасаванае раней амерыканскае грамадзянства.
Таким чином виглядає, що тема була зачинена, але чому Деменюк знову опинився у тюрмі?
А якраз тому, що у 1999 році, 10 років тому, Департамент юстиції США виступив супроти Деменюка з новими обвинуваченнями у саудзельництві у нацистських злочинствах. Гетим разом його обвинувачили у тим, що він був аховником у нацистських лагерах смерті у Сабібури і Майданику у Польщі і Флосенбургу в Німеччині. У 2004 році Деменюку знову добрали американське громадянство, ну а два дні тому його депортували у Німеччину. З уваги на вік і слабий стан здоров'я Деменюка назіральники не виключають, що новий суд над ним може увогуле не початися. А коли все ж почнеться, то буде це хучей за все опошній суд над чоловіком, подозрюваним у саудзельництві в нацистському Голокості.
Про історію Івана Деменюка, якого американські влади 11 травня депортували з американського штату Огайо у Німеччину, нам розповів Ян Максимюк.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Казимир Наркович з Берасця. Ви на свободі часто критикуєте зниження узровню життя у Білорусі, безпрацов'я, рост цен і обвинувачуєте владу. А чому не говорите правду, що в гэтым виноваты американці? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Гэты агляд ваших лістоў слухаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў приблізна праз 10 хвілінаў. Ну а зараз званкі на свободу. Гладовка солідарності з вокалистськими предпримальниками, економічний кризис у Білорусі і світі, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу подрихтувала Галина Абакунчик.
Активісти «Молодого фронту» тримають гладовку солідарності з Миколаєм Аутуховичем, Юрієм Лявоновим, Владимиром Осипенком. Вони домагаються неоткладного визволення вокалистських предпримальників. Виказування слухачів на гету тему.
Хочется посоветовать молодофронтовцам прекратить голодовку, потому что в первую очередь это вредно для здоровья, особенно в молодом возрасте. Дело в том, что привлечь внимание нашего народа очень сложно, и вы это должны усвоить. Ищите другие методы. Вам должны подсказать старшие товарищи. Лариса, город Минск.
Я думаю, что голодовка Автуховича наводит и на вопрос, а что ему инкриминируют?
Я звертаюся до голодающих молодофронтовцев с просьбою. Спините, коли ласка, голодовку. Предпринимальники не варты того, как деля их вы ахвяровали своим життем. Дорожите свои силы и здоровье. Нина Армалинская, город Солигорск.
Я считаю, что все они представляют настоящих патриотов, а наезжающих на них – это всего лишь оборотни, по вине которых невиновных бросают тюремные застенки, а больных еще загоняют и в армию. С уважением, Виктор Бутто.
На конт голодовки я лечу, что это марнование часу, да еще и наумысная порча именно своего здоровья. Лепш эти высилки накировать на распаусюд звесток об истории Беларуси, правах человека и так далее.
Сейчас у белорусской молодежи горячая пора. Одни готовятся к выпускным экзаменам и поступлению в вузы, одни кончают ПТУ и будут работать, некоторые служат в армии. Хотелось бы узнать социальный статус молодежи, которая голодает. Кто они, рабочие, студенты или тунеядцы, которые лежат и целый день смотрят в потолок? Скажите, пожалуйста.
На питание отказывает один из голодовников Евген Скрабец.
Зараз на 6 человек голодающих на Ямпаве. 3 из нас студенты, я, Иринка Губска и Наста Положанка. И трое, которые рыхтуются до поступления, это Микола Зимиденко, Кася Соловьева и Артем Дубский. Я, кроме того, что учусь у ИГУ на заочном отделении, працую на Рады Раца. Ну, литерально учора еще. Я робил фотосдымки на сайтах. Иринка Губская протягивала учиться и учора ходила, сдавала испыт. Та же Катя Соловьева, и она зараз рыхтуется до уступных испытов. Мы занимаемся тем, что я говорю, по силам.
Протягиваем программу выказываниями на тему «Улады и кризису».
Я хочу сказать, что зачем вы нападаете на Лукашенко? Лукашенко сдал все, у нас в магазинах есть. А вы поглядите, что Евросоюз дал и НАТО в Литве. Мне там родственники живут, нищие стоят. Надо молиться на Лукашенко еще, что он дал все, в мире спокой.
Наша Беларусь – країна абсурдов. У період фінансового кризису, так, наприклад, у Германії, молочні продукти значно потаннели, а сири навіть на 20-25% стали таннішими. А у Білорусі всі продукти харчування дорожають. Ось і недавно знову подорожала свинина. А за межою свинина потаннела в связи зі свиним грипом. Чим же причина такого глупства?
На питання відказує політик і економіст Олексій Янукевич.
Ситуація у тим, що далеко не завсюди економічні закони працюють у Білорусі, і до кризису, і тепер переважна більшість харчових продуктів у Білорусі коштують дороже, ніж в Західній Європі, при тим, що заробки, звісно, на порядок менше. І причина тим, що свідомо була будована система економічна, щоб обслуговувати політичну систему. В свободних країнах економіка будується для того, щоб служити людям. І за цього виникає така ситуація.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Прогучала передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонуванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настройвании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Наперадзе выпуск навінаў, адразу пасля яго дзве перадачы: агляд вашых лістоў, паштовая скрынка 111 і экспертыза свабоды, у якой абмяркоўваецца новая прапагандысцкая кампанія ўладаў супраць актывістаў Маладога фронту.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння 10-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 13 траўня колькасць галадоўнікаў ва ўправе БНФ скарацілася да 5 чалавек. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» заявілі пра сваю гатовасць да правядзення маршу за незалежнасць. Дату 14 траўня маладафронтаўцы абралі адмыслова, каб прыгадаць падзеі 14-гадовай даўніны, калі ў выніку рэферэндуму ўлады замянілі нацыянальную сімволіку на мадыфікаваную савецкую. У першамайскім судзе Менску праходзіць суд над актывістам Маладога фронту Павлам Кур'яновічам, які расклейваў улёткі з заклікам браць удзел у маршы незалежнасці. Адвакат Павел Сапелка не выключае, што справу Кур'яновіча перакваліфікуюць. Цягам году актывіст ужо прыцягваўся да адказнасці за парушэнне парадку правядзення вулічных акцыяў, і таму яму могуць выставіць больш сур'ёзнае абвінавачанне. Мінулай начы ў Баранавічах міліцыя затрымала актывіста Маладога фронту Петра Рузава. Яго вінавацяць у нанясенні графіці ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча на сцены мясцовага мясакамбінату. Актывіста ўжо вызвалілі, але папярэдзілі, што яго позвы выключуць у суд. Паводле даследаванняў прыватнай амерыканскай кампаніі Crypto Hippie, якая спецыялізуецца ў тэхналогіі канфідэнцыйнасці, Беларусь займае трэцяе месца ў рэйтынгу дзяржаваў з самым моцным электронным кантролем. На першай і другой пазіцыі адпаведна Кітай і КНДР. Чацвёртае месца належыць Расіі. Сёння пасля двухтыднёвай інспекцыі Беларусь пакінула місія МВФ. Вынік працы місіі вырашыць лёс наступнага траншу крэдыту ў памеры каля 400 мільёнаў даляраў. Да міжнародных падзеяў. Турэцкі прэм'ер-міністр Раджэп Таіп Эрдаган заявіў, што Турэччына не адчыніць мяжу з Арменіяй да тых часоў, пакуль армянскія сілы не пакінуць спрэчную тэрыторыю Нагорнага Карабаху. Папа Бенедыкт XVI, які знаходзіцца з візітам у Ізраілі, сёння наведаў Бетліем, адбылася ягоная сустрэча з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Аббасам. Еўрапейская камісія аштрафавала на 1,060 мільёнаў еўра амерыканскую кампанію вытворчасці кампутараў Intel, яе абвінавачваюць у парушэнні правілаў канкурэнтнай барацьбы. Парламент Малдовы прызначыў на 20 траўня выбары новага прэзідэнта краіны, які заменіць Уладзіміра Вароніна. Камуністы вылучылі кандыдатам на прэзідэнта Зінаіду Грэчыную. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У ефіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 экспертыза свабоды на тэму, навошта ўлады разгортваюць прапагандысцкую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Сярод нашых слухачоў ёсць людзі, якія дзейнасцю Радыё Свабода незадаволеныя. Чаму ў эфіры даецца слова тым, хто крытыкуе палітыку ўлады і непрыхільна выказваецца на адрас прэзідэнта Лукашэнкі? Дзеля чаго карэспандэнты бываюць у самых занядбаных і адсталых кутках Беларусі, калі можна паехаць ва ўзорна-паказальны калгас і паказаць заможных і шчаслівых калгаснікаў? Гэтыя ды іншыя пытанні нярэдка гучаць у лістах, адрасаваных на свабоду. З аднаго з такіх допісаў і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні слухач і апанент Казімір Наркович з Берасця ў сваім лісце піша: «Ва ўсіх вашых каментарах і праграмах адзін чорны колер на нашу радзіму, на нашу ўладу, на нашага прэзідэнта. Гэта самая вялікая ваша памылка. Чаму вы лічыце сваіх слухачоў дурнямі і абуваеце ўсіх у лапці? Як паслухаеш вандроўкі Змітра Бартосіка, дык можна падумаць, што ў нашых вёсках толькі п'янства, голад і абяздоленасць. Ну, пашліце свайго Бартосіка ў вёскі Літвы, Латвіі, Украіны, Польшчы. Ці там ён не ўбачыць разруху ды негатыў. Як захочаш знайсці дрэннае, абавязкова знойдзеш у любой краіне. А ў Злучаных Штатах Амерыкі, што вельмі цудоўнае жыццё і ёсць свабода, раскажыце нам, слухачам, як і за што там забіваюць невінаватых людзей проста ў школьных класах, як звальняюць з працы, колькі там беспрацоўных, наркаманаў, п'яніц прыходзіцца ў разліку на 1000 чалавек насельніцтва. І мы параўнаем, дзе больш. Апошнім часам вы вельмі часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі, беспрацоўе, рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду? Што ў гэтым абвалі і крызісе вінаваты вашы спонсары, амерыканцы. Гэта ж яны абвалілі ўвесь свет. У сваім лісце Казімір Наркович з верасця таксама выказваецца наконт апанентаў улады і дае асабістыя характарыстыкі прэзідэнту Лукашэнку. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Вы шмат гаворыце па палітвязнях, ахвярах рэжыму, а насамрэч гэта добра праплачаныя асобы, якім усё роўна, што крычаць, што пісаць і якія плакаты несці. Я не лічу нашага прэзідэнта ідэальным дыпламатам, паслядоўным гаспадаром. Ён яшчэ вельмі малады, каб мець усе рысы ідэала, але ён добра і шмат працуе, стараецца і выцягне нашу краіну з крызісу. Некалькі разоў, калі ён прыязджаў у Брэст, я падыходзіў і казаў яму: «Александр Рыгоравіч, менш крычыце, менш хваліцеся. Вы стараецеся, працуеце, шмат добра робіце, але менш аб гэтым гаварыце». Імператор Пётр I таксама быў далёка не ідэальным царом, але вывеў Расею наперад, і народ дараваў яму дрэннае і ўславіў яго на вякі за тое добрае, мудрае і геніальнае, што ён даў Расеі. Напісаў сваім лісце на свабоду Казімір Наркович з Берасця. Сапраўды, спадар Наркович, і ў Злучаных Штатах, і ў Польшчы, і ў Літве ёсць праблемы са злачыннасцю, наркаманіяй, п'янствам, можна знайсці занядбаныя фермы і сустрэць жабракоў на вуліцах. І ў вёсках там не ўсе фермеры паспяховыя, і не ўсе людзі задаволеныя сваім жыццём. Розніца паміж усімі пералічанымі вамі краінамі і Беларуссю тая, што і ў ЗША, і ў Польшчы, і ў Літве пра гэта адкрыта гавораць, пішуць, абмяркоўваюць на радыё і тэлебачанні, выходзяць з пратэстамі на вуліцы. А ў Беларусі гэта тэма і для падкантрольных уладзе медыяў, і ўвогуле для адкрытых грамадскіх дыскусіяў фактычна пад забаронай. Па беларускім тэлебачанні паказваюць вёску заможнай, дагледжанай, гаспадарлівай. А ў рэальнасці яна далёка не заўсёды такая. І заўважце, ні амерыканскія, ні польскія фермеры не імкнуцца перасяліцца ў гэту заможную і задаволеную беларускую вёску. Міграцыйныя патокі, прычым аднабаковыя, імкнуцца якраз у супрацьлеглым кірунку. Так што адказ на пытанне пра тое, дзе вышэй узровень эканомікі і якасці жыцця для людзей відавочны. Вось гэту функцыю праўдзівага люстэрка, якога так не стае сённяшняй Беларусі, Радыё Свабода і выконвае.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Пра тое, як мяняецца ва ўмовах крызісу жыццё людзей сталага веку, пенсіянераў, разважаю ў сваім новым лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша: «Сёння назірала, як на вуліцы недалёка ад мяне паслізнулася і ўпала пажылая жанчына. Я падышла, дапамагла ёй падняцца, спытала: "Чаму ідзеце пехатой, а не едзеце аўтобусам?" Яна адказала: "Шэні толькі 7000 дайсці да крамы Еўраопт, там прадукты крыху таннейшыя". У мяне на вачах з'явіліся слёзы. У той час, як пажылыя людзі, пазбаўленыя льготаў, вымушаныя эканоміць на гарадскім транспарце, Лукашэнка, як хлопчык-падлетак, з кайфам катаецца з гор то ў Сербіі, то ў Арменіі. А хто ж будзе думаць пра старых ды нямоглых, пра тое, як выбірацца з гэтай ямы, у якую мы ўсё глыбей улазім? Можа, трусаў, патупа ды іншыя? За час крызісу няблага было б нам пазбавіць іх трутняў, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. На працягу мінулых 15 год менавіта пенсіянеры былі сацыяльным апірышчам цяперашняй улады. Богу на шматлікіх рэферэндумах і выбарах, з шэрагах тых, хто паводле загаду зверху паслухмяна галасавалі дэтэрмінальна ў выбарчых камісіях, забяспечвалі і яўку, і пажаданы для ўлады працэнт. Сапраўды, жыццёвыя ўмовы беларускіх пенсіянераў на працягу апошняга году імкліва змяняюць у лепшы бок. Але ці адбілася гэта на іх грамадзянскай пазіцыі, стаўленні да ўлады? Пытанне спрэчнае. Зразумела, тут не выпадае абагульняць і крыўдзіць грамадска актыўных пенсіянераў-дэмакратаў, але ўсё ж даводзіцца прызнаць, што яны сярод сваіх равеснікаў у меншасці. Пра вясновыя зямельныя клопы мляе наш даўні слухач Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага раёну. У сваім лісце слухач піша: Пачаўся чарговы сезон замацавання за вясковым насельніцтвам карыснай зямельнай плошчы. Зараснікі, сметнікі, дыбыльнёг у замер прылеглых да ўчастка тэрыторыяў звычайна не ўваходзяць. Але калі ты гаспадар бясплатна уласнай працай акультурыў гэту нічыйную занядбаную зямлю, то ў такіх выпадках запланавана спагнанне платы. Я мяркую так, пакуль існуюць савецкія вёскі, да тут будуць у іх сметнікі, зараснікі, дыбыльнёг, і несправядліва браць плату з сапраўдных гаспадароў. Гэта клічыць Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага раёну. Увогуле, спадарбельскі зямельны кодэкс і падаткі за карыстанне зямлёй павінны быць аднолькавымі для ўсіх, незалежна ад таго, хто гэту зямлю апрацоўвае, двайны гаспадар ці гультай. Іншая справа, што ў большасці абязлюдзелых беларускіх вёсак колішняя ворыўная зямля сапраўды ператварылася ў зараснікі і няўдобіцы. Ніякіх падаткаў дзяржава за яе спагнаць не можа, зямля не апрацоўваецца, гаспадара ў яе няма. І калі знаходзіцца руплівы чалавек, які можа і хоча ажывіць гэты занядбаны ўчастак, то чыноўнікі нават у межах дзейнага заканадаўства здольныя зрабіць так, каб заахвоціць яго да гэтай справы, а не запалохваць падаткамі ды плацяжамі. На заканчэнне новы вершавана-публіцыстычны твор, які мы атрымалі ад Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. Слухач разважае пра тое, што яго вельмі турбуе пра дэклараванае ў Беларусі дзвюхмоўе, якое на практыцы азначае татальную русафікацыю ўсяго грамадскага жыцця. Гэта тэма знікне толькі тады, калі наша радзіма стане сапраўды вольнай і незалежнай, піша слухач, і падмацоўвае свае высновы наступнымі вершаванымі радкамі. Ён мне кажа з празнікам, а я яму са святам, і ўсё гэта шчыра ў нас з рускамоўным братам. Мяне ён разумее, і я яго таксама, і ўсё было б няблага, каб не дзікунства хама. Услых ён абражае мяне і маю мову, і ўладна замінае на ёй вясці размову. Таму цяпер службоўцы, усе, хто ад улады, усё робяць, як ён хоча, каб не зляцець з пасады. Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. Усё так, спадар Фелікс, усё слушна. Вось толькі той, каго вы называеце хамам, ён не толькі персаніфікаваны ў нейкай вонкавай уладнай сіле. Ён яшчэ і ўнутры нас, беларусаў. І перамагчы гэтага хама ўнутры сябе выглядае куды больш важна і складана, чым дамагчыся змены стаўлення да моўнай праблемы з боку чыноўнікаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Вашыя лісты на свабоду» чытаў і аглядаў Валянцін Жданко. Ну а зараз мы раскажам пра адну з заўтрашніх перадач.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры заўтра, ну а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтуховіч даслаў галадоўнікам ліст, у якім просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Заўтра ў Менску маладафронтвацы плануюць правесці марш за незалежнасць, а 6 вечара ўдзельнікі акцыі збяруцца на Кастрычынскай плошчы. Беларусь прызнана краінай з жорсткім паліцэйскім кантролем у інтэрнэце. Цэны на нерухомасць у Беларусі зніжаюцца, як і кошты будаўніцтва, але жыллё не стала больш даступным для беларусаў за памяншэнне крэдытных магчымасцяў.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Стамляюся здивляться тому, что часам глубокие серьезные отказы на складанные пытания нашего життя можно почуть у самой звычайной вёсцы, як, например, у вёсцы Пярэжэр Пуховицкого району, где старая наставница и збиральница этнографичного музея не только показала мне свою уникальную коллекцию старожитностей, але расповела шмат цікавых речев.
Подороже з Дмитра Бартосіка у нашем ефірі завтра. Ну а зараз експертиза свободи. Улади використовують медії для дискредитації опозиційної молоді. У чим причини нової пропагандистської кампанії? Які методи використовуються? Який може бути ефект від такої кампанії? Гэтае питання в експертизі свободи обмірковують. Старшиня молодзевой організації об'єднаної громадянської партії «Молодые демократи» Міхась Пашкевич і кінодраматург Владимир Халіп. Вяде передачу Валер Карбалевич.
У неделю у телепрограмме «Панорама тыдня» показали сюжет, які дискредитує программу Калиновского, у рамках якої молодые люди, репрессованные по політичних причинах, проходят навучання у Польщі. ПБТ крутять анонс фільма под назвою «Молодий фронт. Кіднепінг», які покажуть у середу 13 травня. Белта подрыхтавала матэрыял пад назвай «Вербоўшчыкі на навучанне за мяжу выкарыстоўваюць маладых людзей для падрыхтоўкі пятай калёны». Усё гэта сведчыць пра тое, што ўлады пачынаюць прапагандысцкую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі. У чым яе прычына, чаму менавіта цяпер яна пачынаецца? Спадар Пашкевіч.
Только гости зараз во владных колах почалось такое опьянение от поспехов европейских, что они вырешили додавить ворога, то бок нас. Мне кажется, уражение, что старейшую оппозицию влада уже не лечит на вас за ворога, и она вырешила раздушить молодые парастки. А чему таки момент зараз этап европейских поспехов, які так постоянно крутили ИБТ и УНТ, мусить чимсь скончиться и внутри краины. И влада мусить показать белорусской молоди, что шлях у Европы мусить быть только одним, это про самую владу. А все эти напрацовки оппозиционных структур, у тем лику молодевых, и ныне есть правильные, отповедно мусить быть знищены. Влада в стране своим стилем, не потерпите никакой конкуренции.
Господар Халіп, а вы как лечите, у чем причины вот этой пропагандистской кампании? Чему именно теперь она начинается?
Змагання улади з молоддю не спинялося ніколи. Воно відбувалося у формі брутального утиску, покльопу. Ніяких інших сродків діалогу з молоддю улада не розуміє і не хоче. І те, що відбувається тепер, так само не новина. І може це навіть не винік того, що улада має некоторі поспіхи на заходнім напрямку. А це, хутчэй за все, таке звіринне відчування справжньої небезпеки. Улада змагається з часом, тому що що таке боротьба супроти молоді? Зверніть увагу на те, що тепер найбільш шаленому устиску підвергається менавіта програма Каліновців. Програма Каліновського вельми небезпечна для влади, я абсолютно з ними згоден. Тому що вернімся трошечки у совєтські часи. Пам'ятаєте, коли усі були раді послати своїх навученців у Москву і там отримати едукацію, мудрий товариш Снечкус вибив неким чином 400 місць у західних університетах для студентів-літовців. Яны падрыхтавалі там гэтых 400 студентаў, яны вярнуліся, выдатныя адмыслоўцы. І гэта было вось тое пакаленне, якое рабіла літоўскую рэвалюцыю. Дарэчы, Прунскі не з гэтых 400 стыпендыятаў. Таму з захаду можа вярнуцца вельмі адукаванае і вельмі загартаванае пакаленне. Вось гэтага ён вельмі баіцца. Таму праграма каліноўцаў зараз цэль нумар адзін.
Але ж проблема у тим, що значна частка тих білоруських молодзёнаў, які вучаться за мяжой, не хочуть вертатися назад. Особливо характерно гэта випускники Європейського гуманітарного університету. Хочу звернути увагу, що зараз основний удар скерований супраць молодого фронту. І те, що зараз молодий фронт проводить голодовку протесту за визволення політзняволених, і те, що молодий фронт рыхтує завтра провести марш за свободу. І ось гэты фільм супраць маладога фронту, мусіць гэта не выпадковае супадзенне. Вось мае суразмоўцы ўжо пачалі казаць пра метады, якія выкарыстоўваюцца. Тыя перадачы тэлевізійныя, якія ўжо паказаны і рыхтуюцца, што б вы маглі сказаць наконт метадаў змагання супраць апанентаў, спадар Пашкевіч.
Мне зараз так сталася трохи вольного часу. Ось гляджу пропагандистские фильмы, которые снимались под час войны головным пропагандистским управлением Советского Союза. И для советских солдатов, и для немецких жовнеров. Бачно, откуда растут, на самом деле, руки у наших идеологов, которые створают для этой стужки. Методы, на самом деле, все те же. Это и психологичный учитель, это и поклеп. Безумовно, это переворачивание фактов, притягивание за уши неких штучно вырабленных ситуаций.
Ёсць такі спецыяльны жанр у ходзе вайны прапаганда на войскі праціўніка, нешта падобнае. Спадар Халіб, вось як бы вы паглядзелі на гэтыя прапагандысцкія матэрыялы з гледзішча кінадакументаліста, кінадраматурга, вось змест, як бы вы ацанілі яго?
Вы закранулі тэму прапаганды на войскі праціўніка, сюжэт про калиновцев. Это нават не советская пропаганда. Нават советская пропаганда уже такие методы не вживала, она была больше профессийной. А это той Прометей, який калісьці продемонстрировал товарищ Азаронок своим знакомитым фильмом. Яны вышэй гэтага узняться не могут. Это все ты ж люди, все ты ж методы. Зверните увагу, там в этом сюжете выдатны небыта светка того, як здекуются там над бедными молодыми людьми. Гэты организаторы программы Калиновского, як кидают их у замену. Межа, а там чужая мова, подумать только які жах. Як это молодый человек там очомается сярод людей, якія не говорят на ягонай мове, на российской, вядома. И далей некий человек там расповедает. И у этого человека размытый твар, каб крый Божа его кто-нибудь не познал. Тому что, бачите, он сам про то и сказал, что вельми боится помсты тих, кто организует программу Калиновского. А это, як мы ведаем, и на кулей стоит на чале, это и на кулей будет его ловить на улице и нечто такое с ним робить. Это просто фантастика. Далей, зверните увагу на лексику того человека, який говорил про тое, что он вельми боится. Это примитивный жлоб, якого узяла Гбушка недзе там со своих самых дробных стукачов. И он сказал тое, что ему загадали. Вести программу на гэткім узровні, я не ведаю. Старых бабулек, може, они переконают, там, якого-нибудь деда, може, самого головного начальника, яны переконают своей старанностью. Але ни до кого гэта их пропаганда не дойде. Это примитив. Это пазаўчорашні дзень.
У эфиры экспертыза свободы на тему «Навошта улады разгортваюць пропагандыскую кампанію супраць демократычнай моладзі». Удзельнікі старшыня моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіб. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Вось мы уже пачалі гаворку про эфект, які могуць даць ці не могуць даць вось такія метады, такія фільмы, ці могуць яны паўплываць на моладзь, на старэйшае пакаленне, іх бацькоў, дзядоў, і праз іх ужо на моладзь. Як бы вы маглі ацаніць гэтую эфектыўнасць, спадар Пашкевіч?
Не я пробаў аналізаваць, як наши людзі глядзяць палітычныя перадачы, а не як. Палітыка цікавіцеся вы, цікавімся мы, нашы сябры і нашы родныя. Меркаванні, перакананні людзей таксама ўжо за столькі часу паспелі скласіць. І таму адна такая, як сказав спадар Халіб, халтурно зроблена агітка, не устане переконати, наприклад, моїх батьків, які впевнені, що їх син тримається правильних міркування, шкода державних грошей. Тому що вони не потрачені нікуди, а ніякого такого ефекту, ну я не веду, як його просто можна завтра до такої двох передач заробити, як поглядіти на наших БРСНСів. От цих фільмів їм ні хороче, ні жарко. Вони навіть по щирості їх не глядять. Цей фільм у опозиційної молоді викликає хоче ще більше відторження держави, ще більше неприймання її ідеології. Тому що нашому громадству на політику начхать батьки наші, так, вони ще можливо, ми можемо подумати після цих передач, я б пошкодував би стільки грошей марнувати на такі фільми. Методом тиску з'являються навіть не фільми, а самі репресії. Це ще в 99-му році мене мати пугала, а то б'ють почки, як я в'єм на скочку. Гетих чуток молодь боїться більше, ніж гетих усіх фільмів про пропагандистських.
Все кажуть, що немає ефекту, але ж тим не менш, молодь покуль у БРСМ, а у молодий фронт, ці у молоді демократи не йдуть. Рейтинг Лукашенки не падає, рейтинг опозиції не росте, тому мусить некі елементи пропаганди усіленішають. Спадар Пашкевіч.
Молодь, там насамперед у БРСМ вона описана. Місцеві відділи по справах молоді, їх стоїть задача зайняти молодь, каб, не дай Бог, вони не наробили ніякого криміналу. Все. На гэтым іх задача скончваецца. Чаму яны не ідзе ў малады фронт, моладзь БНФ, ці маладыя дэмакраты? Я наогул не лічу слушным, каб уся моладзь была зарганізавана па нейкіх палітычных групоўках. Лічу БРСМ штучнай арганізацыяй, таму што ў нас у МФ, у моладзі БНФ і ў маладых дэмакратах няхай сабе не так шмат сяброў, але кожны з іх зрабіў гэты шлях усвядомлена. Што тычыцца сяброў БРСМ, то хай сабе хоць кожны дзясяты скажа, чаго патрабуе гэта арганізацыя і чаму менавіта ён свядома абраў яе. А эфект яшчэ раз падкрэслю, ніякага яны не маюць, таму што іх абмяркоўваюць гэтай перадачы толькі актывісты апазіцыйных арганізацый. Гэта зброя накіравана толькі на нас, каб яшчэ больш нас дэмаралізаваць. Самі БРСМ-аўцы нават ніколі не бачылі гэты фільм.
Гаспадар Халіп, а вось вы як думаеце наконт эфекту, таму што атрымоўваецца, што метады брудныя, невысокага ўзроўню прапаганда, а тым не менш, дзякуючы магчыма і гэтай прапагандзе, існы рэжым трымаецца ўжо колькі гадоў.
На мой погляд, існы рэжым трымаецца так доўга не таму, што ў яго выдатная прапаганда, ў яго бездарная прапаганда абсалютна. Я не ведаю, дзе ён набраў такіх людзей, настолькі непрафесійных, што яны не могуць элементарна выканаць нейкую простую вельмі задачу. Гэта ўсё не мае эфекту. БРСМ не выйшаў нават на ўзровень камсамола. Заўсёды ў любым грамадстве ёсць вялікая частка моладзі, якая не далучаецца ні да якой палітыкі, якая думае толькі аб тым, як уладкавацца лепш у жыцці. Людзі пры савецкім часе ішлі ў камсамол, таму што там можна было зрабіць кар'еру. Цяпер яны ідуць у БРСМ, а большасць ідзе пад прымусам. Мы ж выдатна ведаем, як заганяюць гэты БРСМ школьнікаў, як пагражаюць ім, што яны нікуды не паступяць, калі яны туды не пойдуць, калі ў іх не будзе гэтага білета. І таму колькасць нейкія паказчыкі, колькі там у БРСМ, колькі у маладзёвых арганізацыях апазіцыйных, гэта ні пра што не гаворыць. Увогуле таталітарны рэжым гэта нешта такое закрытае. Мы не можам гаварыць пра тое дакладна, якія працэсы там адбываюцца, таму што няма даследаванняў. Мы можам толькі здагадвацца, што там адбываецца. І я ніяк не думаю, што ёсць настолькі цёмныя, настолькі непісьменныя, настолькі забітыя людзі, якія будуць гэтыя ўсе агіткі ўспрымаць як нешта цікавае, што гэта будзе на іх эмацыйна ўплываць. Прапаганда павінна перш за ўсё, калі гэта прапаганда, уздзейнічаць эмацыйна на людзей. А гэта бездарна проста.
Хацеў бы пагадзіцца з гаспадаром Халіпам, што насамрэч абсалютна больш часткі моладзі ў любым грамадстве за палітыку налічаць. Ёсць якісь колькасны працэнт тых людзей, которые цікавяцца палітыкай, яны далучаюцца да некаторых арганізацый свядома. Астатняя большасць і насамрэч усё роўна, яны аніяк не ставяцца да палітыкі, яны не глядзяць нават гэтыя агіткі. Гэтая моладзь, яна, да, шмат дзе кан'юнктурна, шмат дзе пад уціскам яна далучаецца да арганізацыям, і менавіта так і ствараюцца гэтыя калосы на гліняных нагах, як той жа БРСМ. Галоўнае, ўсё ж такі сваёй мэты гэты фільм дасягнуў. Ён выклікаў дыскусію сярод такіх незалежных і парапазіцыйных структур. Вот прынамсі наша з вамі гутарка, я думаю, што насамрэч яны і ставілі за мэту выклікаць дыскусію сярод апазіцыйных колаў, кшталту таго, ці ўсё яны правільна робяць, ці можна БРСМ ўсё ж такі насамрэч ідэалагічна мацней і ці насамрэч наша моладзь з'яўляецца лепшай. Карацей, дыскусію сярод нас гэтай мэтай такой сіюмінутнай яны ўсё ж такі дасягнулі. І прынамсі я думаю, што сёння, напрыклад, яны там ўсе паставяць нейкую рысачку, скажуць, усё, адна гутарка была на свабодзе. От ужо, ў прынцыпе, рэзананс ёсць. Можна справаздачу падаваць.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі старшыня моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, маладыя дэмакраты Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. Я нагадаю, што нашыя перадачы і ў інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Кастрычынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія Свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Аўтуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Лізьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл svaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.